Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης πέτυχε τη σημαντικότερη διάκρισή του έως σήμερα. Ανέβηκε στο τρίτο σκάλι του βάθρου ο Γιάννης Μουτουσίδης στα 92 κιλά στο αγώνισμα της Ελληνορωμαϊκής στην ηλικιακή κατηγορία έως 17 ετών. Το πώς έφτασε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα Σκόπια ο αθλητής του Συλλόγου Τιτάνες Πύργου θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Γιάννη Μουτουσίδη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Να σε καλά, να σε καλά, τιμή μου.
Γιάννη, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν σου λένε ότι κατέκτησες το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
Είναι αδιανόητο.
Είναι αδιανόητο. Και τι σημαίνει για σένα αυτή η διάκριση?
Σημαίνει να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά για να πετύχω ακόμα παραπάνω στόχους.
Να πετύχεις παραπάνω στόχους για να πετύχεις τον πρώτο και μεγάλο στόχο, τον ανέβεις στο τρίτο σκάλι του βάθρου. Πώς ήταν η προετοιμασία, τι έκανες, πόσο έτοιμος ήσουν, για πες μας όλα όσα προηγήθηκαν, πώς προετοιμάστηκες?
Γενικά ήταν αρκετά δύσκολη προετοιμασία, με πολλές προετοιμασίες στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες, για να δω και να ανταλλάξω χέρια, να έχω διαφορετικούς αντιπάλους, διαφορετικά επίπεδα, διαφορετικούς αγώνες, και αυτά ήταν αρκετά δύσκολο. Αλλά πιστεύω ότι με δικαίωσε η προετοιμασία που έκανα, φτάνοντας αυτή τη διάκριση.
Και η προπονήτρια Λία Νικολάου είπε ότι είχες συνέπεια στην προετοιμασία, έτσι μας δήλωσε εδώ στην αθλητική φωνή σου, να λέει πολύ συνεπής στην προετοιμασία, ακολούθησες αυτό που λέμε κατά γράμμα όλα όσα σου είπαν οι προπονητές. Με κλίμακα από το 1 έως το 10, Γιάννη, τι βαθμό θα έβαζες αυτό που λέμε σε ετοιμότητα?
Ένα 7-8.
Ένα 7-8 είχες κι άλλο να προσθέσεις, έτσι. Πηγαίνοντας εκεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είχες στο μυαλό σου να ανέβεις στο βάθρο ή πήγαινες αυτό που λέμε δεν γνώριζες το περιβάλλον τους αντιπάλους, ή πήγαινες και είχες ως στόχο το βάθρο?
Το στόχο τον είχα, γιατί τους περισσότερους αντιπάλους έχω παλεύσει και σε διαφορετικά τουρνουά και προετοιμασίες, και πίστευα σε μένα ότι μπορούσα να τα καταφέρω.
Για πάμε τώρα στο δρόμο προς το μετάλλιο. Στον πρώτο αγώνα, ποιον αθλητή και από ποια χώρα αντιμετώπισες?
Το πρώτο αγώνα αντιμετώπισα έναν αθλητή από τη χώρα Ουγγαρία, έναν Ούγγρο αθλητή. Και ο συγκεκριμένος αθλητής ήταν, επειδή είχα περάσει στην επόμενη φάση, τον περίμενα να παλέψει με τον Σουηδό για να δω ποιος θα κερδίσει από τις δύο για να παλέψουμε. Ήταν ένας δυνατός αθλητής, αλλά κατάφερα με σωστή τεχνική και σωστό καθαρό μυαλό και ακούγοντας την προπονήτριά μου να τον φέρω εις πέρα σε 9-0.
9-0, ο Κόροντ ήταν ο Ούγγρος που είχε νικήσει το Σουηδό, τον Άλντεν, στον προηγούμενο γύρο. Τι χαρακτηριστικά είχε αυτός ο αθλητής, Γιάννη?
Αυτός ο αθλητής είχε μια δυνατή επίθεση στην κάτω πάλι. Ήταν δυνατός στην κάτω πάλι. Γι' αυτό προσπάθησα να μην με κατεβάσει παθητικό στην κάτω πάλι, για να μην χάσω το παιχνίδι από εκεί.
Και στη συνέχεια, στο δεύτερο αγώνα?
Στο δεύτερο αγώνα αντιμετώπισα έναν από τη Λατβία. Ήταν ένας αθλητής μέτριου επίπεδου, θα μπορούσα να πω. Και πάλι, ακούγοντας την προπονήτριά μου σωστά, κατάφερα να τον πάρω μέσα 9-0 μέσα σε 45 δευτερόλεπτα, πολύ γρήγορα.
Και έφτασες στο τρίτο παιχνίδι, όπου ποιον βρήκες στο δρόμο σου?
Αντιμετώπισα έναν πολύ άλλο αθλητή, έναν Ουκρανό. Δυστυχώς ήξερα ότι αυτός ο Ουκρανός ήταν τεχνικός πολύ αθλητής, ήταν τεχνικός παλαιστής, δηλαδή τράβαγε αρκετές λαβές. Και πηγαίνοντας το καλά, χωρίς να εμπλέκομαι πάνω στην πάλη του και να τα καταφέρω και να πάρω ένα γρήγορο προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, δυστυχώς η σιγουριά μου και το να τελειώσω το μάτς γρήγορα με έφερε πίσω και έφερε το αντίστοιχο αποτέλεσμα, δυστυχώς.
Μέχρι ποιο σημείο ήσουν μπροστά σκορ, ο Λάριν, ο Ουκρανός ήταν ο αντίπαλός σου.
Ήμουνα όλο το πρώτο ημίχρονο και το πρώτο λεπτό από το δεύτερο.
Έφτασε στο 8-2 το σκορ.
Ναι.
Έφτασε στο 8-2 και τι δεν είχε σε εκείνο το σημείο, συγκέντρωση, αγωνιστικότητα, έτσι ώστε να κάνει την ανατροπή ο Ουκρανός. Τι δεν έκανες?
Ήθελα απλώς να τελειώσω τον αγώνα και όλο αυτό, όλο στο στάδιο, οι φωνές, όλα αυτά με άγχωσαν αρκετά και δεν άκουγα καθαρά την προπονήτριά μου και δεν έκανα ένα-δύο σωστά πράγματα που έπρεπε να γίνουν.
Μετά τον αγώνα, ποια ήταν αυτό που λέμε η κατάσταση, η σκέψη σου? Σκεφτόσουν να πως έχασες τον αγώνα ή προσπαθούσες αυτό που λέμε να συγκεντρωθείς για τον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο? Σε τι κατάσταση ήσουν?
Σίγουρα τις πρώτες ώρες ήμουν λίγο σε κατάσταση στον κόσμο μου να τον αγώνα πως τον έχασα, γιατί τον έχασα, γιατί ήταν σημαντικός αγώνας στα ημιτελικά. Αλλά μετά την επόμενη μέρα ήξερα ότι συνεχίζεται ο αγώνας μου και θα μπορούσα να διεκδικήσω το τρίτο, το χάλκινο μετάλλιο.
Και φτάνουμε την επόμενη μέρα. Πας για τις θέσεις 3 έως 5. Αυτοί οι αγώνες είναι πραγματικά τελικοί, με την έννοια ότι το μετάλλιο είναι ένα. Δεν είναι σαν τον τελικό όπου έχουμε ασημένιο χάλκινο. Οπότε η κρισιμότητα και η σημαντικότητα του αγώνα είναι σε μεγάλο βαθμό. Για πες μας πώς εξελίχθηκε ο αγώνας απέναντι στον Ρώσο αθλητή που αγωνίστηκε ως ουδέτερος.
Ναι, ξεκίνησα ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, γιατί είχαμε περίπου την ίδια πάλη, είχαμε περίπου τον ίδιο στυλ πάλης. Ξεκινήσαμε και δει ένα κλειστό πολύ παιχνίδι. Βρέθηκα μπροστά μέχρι το ημίχρονο 3-0, κάνοντας ένα λάθος του αντιπάλου μου. Κέρδισα 2 πόντους, τον έβγαλα και μια φορά έξω από τη ζώνη. Πήγε 3-0 και πήγαμε στο ημίχρονο. Στο δεύτερο γύρο τον έβγαλα άλλες 2 φορές έξω και έφαγε και μια παρατήρηση, οπότε πήγε στο 6-0 και κρατήθηκα μέχρι να τελειώσει όλος ο γύρος. Και έτσι πήρα το μετάλλιο.
Για πες μου, ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη μετά τον αγώνα? Ακόμη δεν έχεις κατέβει από το ταπί. Το πρώτο πράγμα που σου πέρασε από το μυαλό?
Ότι είδα τους ανθρώπους, τους κοντινούς μου ανθρώπους χαρούμενους. Τους προπονητές μου, τους συγγενείς μου και όλους τους φίλους που ήταν εκεί πάνω και φωνάζανε για μένα, ότι ήταν με ένα χαμόγελο.
Για πες μου, τι έγινε στη συνέχεια, με ποιους μίλησες, με τον πρώτο άνθρωπο που μίλησες όταν κατέβηκες από το ταπί και τι είπες?
Με την προπονήτριά μου μίλησα και τον προπονητή μου. Μου είπαν συγχαρητήρια και ότι τα καλύτερα έρχονται.
Η Λία Νικολάου μας είπε ότι με άριστα το 10 για αυτόν αγώνα θα σου έδινε 9 και ότι πραγματικά έκανες ένα πολύ καλό αγώνα, ήσουν πεισματάρης. Και τι άλλο θα έβαζες αυτό που λέμε στην αθλητική σου ταυτότητα, Γιάννη? Τι άλλα στοιχεία είχες, ποια είναι τα καλά και τι θέλεις να προσθέσεις?
Όπως είπε και η προπονήτριά μου, ότι ήμουν πεισματάρης, συγκεντρωμένος και σταθερός.
Έχεις, η Λία Νικολάου πρόσθεσε επίσης ότι έχεις εξαιρετικά σωματικά προσόντα, καλή φυσική κατάσταση και ρίχνεις καλά τα κιλά. Είναι κάτι που σε δυσκολεύει ή όχι το έχεις, όπως λέει και η ίδια?
Όχι, δεν με δυσκολεύει τόσο. Δηλαδή, ούτε υπερβολικά κιλά ρίχνω γύρω στα 3,5 κιλά, οπότε αφού ξεκινάω σε ένα καλό χρονικό διάστημα, δεν με δυσκολεύει καθόλου.
Η Λία Νικολάου επίσης είπε ότι είσαι καλός στο καταστροφικό παιχνίδι του αντιπάλου, στο να σταματάς τις επιθέσεις του. Είναι κάτι που το έχεις, μπορείς να διαβάσεις τον αντίπαλο πάνω στο ταπί ή έχεις αυτό που λέμε προσχεδιασμένη τακτική?
Διαβάζω τον αντίπαλο τα βήματα, γενικά όλους, κάθε τεχνική που πάει να μπει, έχω καλά αντανακλαστικά και τα αντιλαμβάνομαι.
Τη γωνία την ακούς?
Ναι, ναι, 100%.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους τους αθλητές και για όλες τις αθλήτριες. Είναι σημαντικό πράγμα, Γιάννη, η πληροφορία από την γωνία την ώρα που αγωνίζεσαι? Αυτό που λέμε μπορεί να σου δώσει, μπορεί να σε ξεκολλήσει, μπορεί να σε ξεμπλοκάρει κάτι που δεν βλέπεις?
Σίγουρα, γιατί στον αγώνα μπορεί ο προπονητής να δει κάποια πράγματα που εσύ να μην τα παρατηρήσεις και με μία μόνο κουβέντα να αλλάξει και όλο το στυλ της πάλης σου, αλλά και να σε ξυπνήσει ή να σε ενθαρρύνει για να καταφέρεις κάτι.
Σε θέμα τακτικής έχεις να προσθέσεις πράγματα στο παιχνίδι σου?
Η πάλη μου είναι κλειστή. Δουλεύω πάνω στη φυσική κατάσταση, δηλαδή στην αντοχή μου, και από τη στιγμή που κουράζεται ο αντίπαλος, εκεί γίνεται, κάνει λάθη και τα εκμεταλλεύουμε.
Ως χαρακτήρας είσαι προσιλωμένος στον στόχο ή μπορεί κάτι να σε αποσυντονίσει πάνω την ώρα που αγωνίζεσαι?
Όσο μπορώ είμαι προσιλωμένος.
Η Λία Νικολάου είπε ότι είσαι και ένας χαρούμενος άνθρωπος και υπάκουος μάλιστα. Πολύ βασικά στοιχεία, όπως μας είπε, για τον χαρακτήρα σου που σε βοηθάνε. Πώς βρέθηκες, Γιάννη, και πότε στην πάλη?
Βρέθηκα από την ηλικία 4 ετών. Με έφερε ο πατέρας μου στο χώρο της παλές.
Σε πήγε σε ποιο σύλλογο και σε ποιο μέρος σε πήγε?
Με πήγε στο σύλλογο Pop Χαλκίδας και εξίσου μένω στη Χαλκίδα. Στον μοναδικό σύλλογο που έχει Χαλκίδα.
Τι ήταν αυτό που σου άρεσε ως παιδάκι?
Ήταν γενικά όλες οι τεχνικές και όλα αυτά, οι υψηλές τεχνικές που πέφτουν στον αέρα. Γενικά και όλο αυτό το μαχητικό, σαν μαχητικό σπόρο ήταν που με κέντρισε από μικρό.
Επίσης έκανες μήπως κάποια άλλα αθλήματα ή αυτό που λέμε πήγες, έμεινες και κόλλησες?
Όχι, πήγα, έμεινα και κόλλησα.
Πήγες, έμεινες και κόλλησες, έτσι. Ποιοι προπονητές στην διαδρομή μέχρι σήμερα έχουν παίξει ρόλο?
Η κυρία Λέα Νικολάου, ο κύριος Γιώργος Λέων, ο κύριος Αλέξης Κολτσόπουλος. Αυτή είναι η συγκεκριμένοι προπονητές που με έχουν βοηθήσει και τεχνικά και ψυχολογικά.
Παιδιά έρχονται στην πάλη, Γιάννη?
Ναι, ναι, συχνά.
Έρχονται, έτσι.
Και σε μεγαλύτερες ηλικίες και σε μικρότερες ηλικίες.
Και πήρες και μεταγραφή μάλιστα. Πήγες στον Αλέξη Κολιτσόπουλο, στις Τιτάνες Πύργου, έτσι, και αγωνίζεσαι. Ναι, ναι. Πρότυπα έχεις από την πάλη?
Έχω, ναι.
Για πες μας, ποιοι αθλητές είναι πρότυπά σου?
Ο Αρίωνος Χολτσόπουλος, σαν αθλητές μεγάλους, Υπερβολαράκη, ο Γιώργος Πηλίδης και όλοι αυτοί οι αθλητές που έχουν κάνει μεγάλα πράγματα.
Για πες μου, υπάρχει κάποια σχολή από την πάλι που σου αρέσει ιδιαίτερα από θέμα τεχνικής, τακτικής?
Σχολή?
Ναι, κάποια σχολή από κάποια χώρα. Δηλαδή να σ' αρέσει πάλι από τους Ρώσους, από τους Ιρανούς, από κάποια σχολή.
Μ' αρέσει πολύ η σχολή των Ιρανών, γιατί έχουν περίπου το ίδιο στυλ με μένα, αλλά σε πιο εξελιγμένο και πιο οργανωμένο.
Πόσοι αγώνες χρειάζονται το χρόνο να πας και πόσα κάμπ προετοιμασίας χρειάζεσαι για να είσαι σε ένα υψηλό επίπεδο?
Σίγουρα χρειάζεται αρκετά, δηλαδή μπορεί και να πηγαίνουμε και ένα και δύο φορές το μήνα για να γίνονται.
Είναι σημαντικό να βρίσκεις ζευγάρια αντιπάλους, έτσι, για να βελτιώνεσαι.
Ναι. Ναι, ναι. Να βρει διαφορετικά σχέδια αντιπάλους.
Και το θέμα είναι να υπάρχουν χορηγοί στο άθλημα, Γιάννη, είναι δύσκολο πράγμα, γιατί υπάρχουν και έξοδα. Το να πάει ένας αθλητής σε κάποια διοργάνωση, να πάει σε ένα κάπ προετοιμασίας, να μείνει. Πώς είναι οι συνθήκες σε αυτό το τομέα?
Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, θεωρώ, όπως και όλες σε πολλά αθλήματα. Αλλά εντάξει, μπορεί να... Οι μεγαλύτεροι χορηγοί είναι οι γονείς μου, που με βοηθάνε όσο μπορούν οικονομικά. Αυτό, δεν υπάρχουν τόσο πολλοί χορηγοί σε αυτό το άθλημα.
Τι τάξη πηγαίνεις, Γιάννη?
Θα πάω τρίτη λυκείου.
Θα πας τρίτη λυκείου. Έχεις σκεφτεί ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσεις ή όχι ακόμη?
Έχω σκεφτεί.
Πού θα πας?
Τα οικονομικά.
Οικονομικά. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να συνδυάσεις προπόνηση, υψηλό πρωταθλητισμό και να έχεις και στόχο να πας στα οικονομικά?
Θεωρώ είναι λίγο αρκετά δύσκολο, αλλά πιστεύω δεν θα τα καταφέρω.
Ποιο είναι το πρόγραμμα όταν είναι σε αγωνιστική περίοδο σε μια μεγάλη διοργάνωση? Πόσες ώρες την ημέρα κάνεις και τι περιλαμβάνει το ημερήσιο πρόγραμμα προπόνησης?
Κάνω δύο φορές τη μέρα από περίπου κάθε προπόνηση 2 ώρες. Το πρωί, ας πούμε, κάνω πρωί-απόγευμα. Το πρωί μπορεί να έχει ενδυνάμωση και κάποια τεχνική και το απόγευμα μάτς και τεχνική.
Για πες μου, παρακολουθείς καθόλου, είδες Ολυμπιακούς Αγώνες από το Παρίσι πάλι?
Είδα.
Κατηγορία, ποια είδες, σε ποια κατηγορία σου κέντρισε πιο πολύ το ενδιαφέρον?
Γενικά οι βαριοί αθλητές, οι 97 και οι 130.
Στα 97 κιλά, ποιος αθλητής είναι αυτό που λέμε που σου κάνει εντύπωση?
Ο Αλεξανιάν
ήταν δεύτερος στον τελικό, έτσι. Ιτήθηκε στον τελικό από τον Σάραβη, τον Ιρανό. Ο Αλεξανιάν είναι ένας, να πούμε για το ακροατήριο, έτσι, να προσθέσουμε λίγο γνώση και ενημέρωση. Ο Αρτούρ Αλεξανιάν, ο Αρμένιος, χρυσό μετάλλιο στο Ρίο το 2016, ασημένιο στο Τόκιο και τώρα στο Παρίσι ασημένιο. Στον τελικό αυτή τη φορά ιτήθηκε από το Σάραβη, τον Ιρανό, με 4-1, έτσι. Τι ήταν αυτό που έκρινε? Δυστυχώς είσαι αυτό που λέμε ταγμένος, έτσι, από την πλευρά του Αλεξανιάν. Τι ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση ανάμεσα στο Σάραβη και στον Αλεξανιάν?
Θεωρώ ότι, εντάξει, ο Αλεξανιάν είναι και σε μεγάλες ηλικία, μεγάλος, δηλαδή όσο και να πάει η φλόγα σιγά σιγά σβήνει. Αλλά ο Σάραβι τώρα είναι στα καλά του, είναι στα πολύ καλά του και έχει μια πολύ δυνατή επίθεση στην κάτω πάλι και ο Αλεξανιάν δυστυχώς δεν κατάφερε να του πάρει κάτι από την κάτω πάλι. Έτσι έχω το παιχνίδι.
Αυτό που λες, του έκοψε την κάτω πάλι, 27 χρονών ο Σάραβι, είχε στο Τόκιο, είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο σε πολύ καλή ηλικία, του έκοψε την κάτω πάλι, τον εγκλώβησε, σε αντίθεση, Γιάννη, με ό,τι είχε συμβεί το 2022 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο είχε γίνει στο Βελιγράδι, όπου ο Αλεξανιάν στον τελικό τον νίκησε 3-1 τον Σάραβι. Θα μου πεις, ήταν και 2 χρόνια μικρότερος, άλλες αντοχές, αλλά εκεί τον είχε νικήσει κατά κράτος. Αυτή τη φορά πραγματικά ο Σάραβι πήρε αυτό που λέμε την αθλητική του εκδίκηση και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που πανηγύρισε, δηλαδή το ήθελε, το επιζητούσε, γιατί είχε ήττες από τον Αλεξάνιαν. Τρομερές στιγμές, Γιάννη μου, τους είδη που μόνο ο αθλητισμός προσφέρει, έτσι.
Ναι.
Και τι αθλητές πραγματικά, με πολύ... Οι άνθρωποι είναι παλαιστές αθλητές, έχουν φυσική κατάσταση, έχουν τακτική, έχουν δύναμη, έχουν, παρότι είναι πολλά κιλά, κοντά στα 100, πολύ χαμηλό λίπος, είναι οι υπεραθλητές. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά ένα άλλο επίπεδο. Τρίτος ήταν από μια μεγάλη σχολή, από την Κούβα, ο Γκιτελάν, όπως και ένας από το Καζακστάν, ένας αθλητής στη χάλκινα μετάλλια. Γενικά, πιστεύεις ότι ο Σάραβη τα επόμενα χρόνια, λόγω ηλικίας, έχει κάποιο προβάδισμα ή μπορεί να βρει κι άλλους αθλητές στο δρόμο του?
Θεωρώ ότι θα έχει προβάδισμα, αλλά όπως είπατε και ο Κουβανός είναι αρκετά καλός αθλητής, οπότε θα γίνουν πολύ καλά μάτς, πιστεύω, στα επόμενα χρόνια. Αλλά προς το παρόν έχει προβάδισμα.
Και αυτά αλλάζουν χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα. Ακόμη και η μία προπόνηση παραπάνω σε αυτό το επίπεδο, ο Γιάννη Μουτουσίδη, μπορεί να κάνει την διαφορά. Για πες μας εσύ από την πλευρά του αθλητή, ποια είναι η διαφορά αυτών των αθλητών που είναι στο πρώτο ραφ που λέμε, σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους που ακολουθούν? Τι είναι που τους κάνει να μένουν στο υψηλό επίπεδο? Όταν βλέπουμε τώρα τον Αλεξανιάν με 3 μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες, 3 μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες, μιλάμε ότι επί 12 χρόνια είναι στο υψηλό επίπεδο. Τι έχουν το κάτι παραπάνω που εμείς απ' έξω δεν μπορούμε να το δούμε?
Είναι η δουλειά που ρίχνουν, δηλαδή η προπόνησή τους είναι πολύ απαιτητική, πολύ ανεβασμένη. Αυτοί έχουν και κάνουν πολλές προετοιμασίες, περισσότερες προετοιμασίες από όσους μπορούμε, ας πούμε, εμείς σαν μικροί αθλητές. Δηλαδή αλλάζουν χέρια, δηλαδή ας πούμε ο Σάραβ με τον Αλεξανιάν κάνουν προπόνηση μαζί κιόλας. Δεν είναι μόνο ότι είναι αντίπαλοι στους αγώνες, είναι αντίπαλοι και στην προπόνηση. Και γι' αυτό, δηλαδή, ξέρουν ο ένας τον άλλον και γι' αυτό δεν βλέπουμε και μάτς, ας πούμε, 8-0 και τέτοια. Τα βλέπουμε στον πόντο. Και αυτό είναι, κάνουν η προπόνησή τους, είναι υψηλή, η διατροφή τους, όλα αυτά.
Και πάλι τα σκορ που φέρνουν 4-1 και 3-1 είναι πολύ ψηλά. Ναι, όταν με αθλητές, αυτό που λες, μπορεί να κριθεί στη μία παρατήρηση. Έτσι ο αγώνας, ακόμα και η παρατήρηση, είναι θέμα τακτικής. Ποιος θα πάρει πρώτος, ποιος θα πάρει δεύτερος, πώς θα αγωνιστούν. Η τακτική σε τι βαθμό παίζει ρόλο σε αυτό το επίπεδο που βλέπουμε αυτών των αθλητών που ανεβαίνουν στο βάθρο των Ολυμπιακών αγώνων?
Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί όπως είπατε και οι παρατηρήσεις παίζουν το ρόλο τους. Πώς θα πάρει πρώτος, ποιος θα πάρει πρώτος, ποιος θα πάρει δεύτερος. Γιατί έχουμε δει μάτς να χάνονται και ένα-ένα ακόμα, δηλαδή στην ισοπαλία. Παίζει πάρα πολύ ρόλο, δηλαδή το πώς θα σκεφτείς, πώς θα τον παλέψεις τον κάθε αθλητή.
Και είναι και θέμα ημέρας αυτό το επίπεδο, πιστεύω, Γιάννη. Δηλαδή, πέρα από τις γωνίες, είναι πραγματικά θέμα ημέρας. Μπορεί να παίξουν την επόμενη μέρα και το αποτέλεσμα να είναι ανάποδο, που λέμε, έτσι?
Ναι, ναι, ακριβώς.
Είναι η λεπτομέρεια. Πραγματικά όμως οι άνθρωποι αυτοί είναι διαφήμιση, όχι για την μπάλη, για τον αθλητισμό παγκοσμίως. Είναι κορυφαίοι των κορυφαίων. Από άλλες κατηγορίες, ποιοι σου κάναν έτσι αυτό που λέμε ένα κλικ, εντύπωση που σε εντυπωσίασαν? Υπήρχε κάποιος που αυτό που λέμε δεν τον είχες και σε εξέπληξε θετικά στους Ολυμπιακούς αγώνες?
Ναι. Σε 2 κατηγορίες μας εξέπληξαν. Στα 60 με τον Σασμπένκοβ και τον Φουμίτα, και στα 77 με τον Μαχμούντοβ και τον Κουσιάκα.
Και αυτή είναι η μοναδικότητα στους Ολυμπιακούς αγώνες, όπου έρχονται κάποιοι αθλητές, αυτό που λέμε, που δεν είναι φαβοροί πριν τους αγώνες, γιατί πάνω στο ταπί κρίνονται όλα και κάνουν την έκπληξη. Πάντως μόνο τυχαία δεν φτάνει κάποιος στους Ολυμπιακούς αγώνες. Όσο δύσκολο είναι να ανέβεις στο βάθρο, άλλο τόσο δύσκολο είναι να προκριθείς, Γιάννη. Το έχουμε δει και με δικούς μας αθλητές και αθλήτριες, έτσι? Είναι εξίσου σημαντικό να πάρεις την πρόκριση, και όσοι πάνε μετά εκεί έχουν τις δικές τους πιθανότητες να ανέβουν στο βάθρο. Από την γυναικεία πάλι, πάντως εμείς ως Ελλάδα έχουμε τρομερή εκπροσώπηση, έτσι? Μόνο το Ολυμπιακό μετάλλιο λείπει από τη Μαρία Πρεβολαράκη. Τι τρομερή αθλήτρια, Γιάννη, ναι. Με πολύ μεγάλη διάρκεια σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια, ένα μετάλλιο σε Ολυμπιακούς αγώνες. Το μόνο που δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, Μαρία.
Πιστεύω θα τα καταφέρει το 2028 αν κατέβει στην Ολυμπιάδα. Πιστεύω.
Ναι, είναι αυτό που λέμε η διαφορά, έτσι, ναι, Γιάννη. Ναι. Δηλαδή αυτό που σου λείπει η λεπτομέρεια πολλές φορές. Μία ναι, λεπτομέρεια ναι. μεταξύ ίσων και αθλητών σε αξία και απόδοση. Επόμενη στόχη ποιοι είναι, Γιάννη, για εσένα?
Το παγκόσμιο πρωτάθλημα που είναι τέλη Ιουλίου.
Έχεις στόχο ένα μετάλλιο εκεί, αλλάζει η δυναμική, αλλάζουν τα δεδομένα?
Όχι, πιστεύω και λόγω της προετοιμασίας μου και λόγω της κατάστασης που βρίσκομαι, δόξα τω Θεώ, πιστεύω θα μπορώ να πάρω μετάλλιο, μπορώ να το διεκδικήσω.
Θα ήθελα να μου πεις αν είδες τους αγώνες σου σε επανάληψη, σε βίντεο.
Ναι, τις είδα.
Διαπίστωσες κάτι που δεν είδες σε πρώτο χρόνο πάνω στο ταπί, όσο έπαιζες?
Στον ημιτελικό διαπίστωσα τον τρόπο που πήγα απτώσει. Γιατί δεν είχα καταλάβει ότι είχα περάσει το χέρι.
Θα ήθελα να μου πεις τι έμαθες από αυτήν τη διοργάνωση, τι πήρες, τι κρατάς, αυτό που λέμε που δεν το είχες πριν και θα το κουβαλήσεις μαζί σου σε επόμενες διοργανώσεις, αν υπήρχε κάτι.
Ναι. Σίγουρα η δουλειά, να συνεχίσω τη σκληρή δουλειά, δηλαδή παρόλο που είναι μια μεγάλη επιτυχία, δεν πρέπει, ας πούμε, να τα παρατήσω και να πω «Α, εντάξει, τώρα είμαι πρωταθλητής Ευρώπης». Και θέλει δουλειά, αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Θέλει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, να σκεφτώ το κεφάλι, τη σκληρή δουλειά.
Αυτό που λες θέλει ακόμη πιο έντονα, γιατί όσο δύσκολο ή τόσο εύκολο είναι να φτάσεις στην πρώτη επιτυχία, ακόμη πιο δύσκολο είναι να διατηρηθείς σε υψηλό επίπεδο και στα μετάλλια, σε ευρωπαϊκά ή παγκόσμια πρωταθλήματα. Αυτό μας το έχει δείξει η ιστορία, όχι μόνο στην πάλη, σε όλα τα αθλήματα, Γιάννη, έτσι.
Ακριβώς.
Παρακολουθείς άλλους Έλληνες και Ελληνίδες αθλητές και αθλήτριες από άλλα αθλήματα? Σου αρέσουν στους Ολυμπιακούς αγώνες?
Ναι, το Ντεντόγλου, το Ελευθέρη Πετρούνια, το Μανουέλ Καραλή, αυτή η αθλητή.
Έξω από την πάλη, ποιο άλλο άθλημα θα θέλεις να κάνεις και να πας σε Ολυμπιακούς αγώνες, έξω από την πάλη?
Μ' αρέσει αρκετά ο Στίβος.
Ο Στίβος αρέσει. Έχεις κάποιο αγώνισμα ιδιαίτερα που θα ήθελες να κάνεις?
Εκατοστάρις.
100 μέτρα έκρηξη, έτσι Γιάννη, έκρηξη, ναι. 100 μέτρα. Θα ήθελα να μου πεις, αν βλέποντας τους Ολυμπιακούς αγώνες έβαλες στον εαυτό σου αυτό που λέμε στη θέση των αθλητών και είπες ότι μια μέρα να φτάσω κι εγώ εκεί και να αγωνιστώ για ένα μετάλλιο.
Σίγουρα, αυτό είναι το μεγαλύτερο μου όνειρο. Όπως κάθε αθλητή θεωρώ ότι το Ολυμπιακό μετάλλιο ή η Ολυμπιακή συμμετοχή είναι από τα πιο σημαντικά του όνειρα. Και
Γιάννη, τι είναι το εθνόσημο για σένα? Ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία, κουβάλισε στο εθνόσημο τη χώρα μας στην Ελλάδα, το να βλέπεις τη σημαία και κάποια στιγμή να μας κάνεις, να μας φτάσεις ακόμα πιο ψηλά και να ακούσουμε και από σένα τον εθνικό ύμνο. Τι είναι για το Γιάννη μου το εθνόσημο?
Είναι μεγάλη συγκίνηση να ανεβαίνει η ελληνική σημαία ψηλά. Είναι μεγάλη χαρά, περηφάνεια και ενθουσιασμός.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Γιάννης Μουτουσίδης, χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ελληνορωμαϊκής στην πάλη. Γιάννη, χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.